Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Poate că mai mult ca într-un alt loc, șeful poliției trebuie să fie un exemplu, prin înalt nivel profesional și de caracter. Fără pată, cum se spune. Acestea fiind modelul, intransigența legii rezolvă și climatul printre polițiști, cel de supunere față de lege și amiabil cu cetățenii. Acesta este un deziderat, căci omul e om și greșeala e omenească. A nu se confunda cu fapta de corupție, de satisfacerea interesului personal în dauna celui public general. Ce ne facem atunci când în fruntea poliției și a forței represive a statului ajunge un om cu multe slăbiciuni? Aici trebuie să intervină ministrul sau și mai de sus, căci noi nu putem oferi soluții, ci cel mult putem să povestim. Despre un destin al unui prefect de poliție care promitea foarte mult, însă care a clacat din cauza slăbiciunilor sale și a anturajului. Gavrilă sau Gabriel Marinescu, între clar și obscur, este subiectul din această seară. Invitat domnul comisar dr. Florin Șinca, istoric și cercetător. Domnia sa lucrează în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pe scurt este istoricul Poliției Române. În afara datoriei serviciului său, domnul Șinca are timp să scrie și cărți adresate publicului larg, în care regăsim oameni, proiecte, întâmplări, izbânde și sacrificii ale celor care au activat în rândurile acestei instituții. Martirii Poliției Române și polițistul regelui Carol al II-lea, vi le recomandăm călduros pentru lectură. Bună seara, domnule comisar dr. Florin Șinca.
Bună seara și bine v-am găsit, domnule Popescu.
Ne puteți scrie și pe adresa electronică istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet de la www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Șinca, am auzit deseori că viața bate filmul, expresie folosită pentru a explica pe scurt fapte, acțiuni ale unor oameni, ca fiind foarte palpitante și de necrezut, mai ceva ca în filme. Fiul al unei familii înstărite, tatăl a fost învățător, un frate a fost chiar ministru în trei rânduri, Gavrilă Marinescu a fost bun la școală. A încheiat studii militare ca șef de promoție. Un calificativ bun însă mai avea și alte aptitudini, nu? Ce mai știm din perioada finalizării și apoi îmbrățișării carierei de militar a lui Gabriel Marinescu sau Gavrilă Marinescu?
Gabriel Marinescu a fost un ofițer deosebit, am spune unul de excepție, în elita armatei, cea a vânătorilor de munte. A primit o educație solidă, la fel ca și ceilalți doi frați ai săi, ambii ajunși generali, unul la jandarmi, celălalt în domeniul medicinei militare și ministru. A avut un parcurs ascendent, a luat gradele la timp, nu a fost un țopăitor peste grade, a fost șef de promoție, a ajuns comandant al regimentului 9 vânători, o carieră care anunța o ieșire din scenă, să-i spunem așa, absolut onorabilă, la care visează orice ofițer care a intrat cu dragoste de țară, de instituția pe care o servește, de poporul român. Și am spune că toate acestea se desfășoară între 1886, când se naște în satul Ticveni, în satul Argeșean, de fapt din fostul județ Câmpul Lung, și până în 1930, deci cu 10 ani înainte de sfârșitul lui tragic. Este un om onorabil. E adevărat că, spun unele surse, ar fi avut niște apucături din acestea cu jocurile, dar era totul legal. Exista un cazino al ofițerilor și lui îi plăcea atunci.
Înainte de Primul Război Mondial, unde îl găsim pe Gabriel Marinescu?
Înainte de Primul Război Mondial, el urcă toate treptele ierarhice.
A participat la campania din Bulgaria?
A participat la campania de 1913 din Bulgaria, cu gradul de capitan. A plecat de la comandant de pluton, comandant de companie, comandant de regiment. În 1930 și el și generalul Teodorescu erau colonei și comandau câte un regiment.
Dar până atunci, domnule dr. Șinca, în Primul Război Mondial, ce s-a întâmplat cu Gabriel Marinescu?
A
avut o prestație bună?
Extraordinară, este un om, dacă noi acum am șterge tot ce a făcut el din 30 până în 40, este un exemplu. Cere să lupte în linia întâi, este rănit, este decorat cu bărbăție și credință, cu coroana României, cu avântul patriei, cu trecerea Dunării, asta bine, în 1913. Este decorat cu Ordinul Mihai Viteazu, cel mai înalt ordin militar român. Era cavaler al Ordinului Mihai Viteazu. Gândiți-vă, a plecat hotărât să moară pentru țară. Aici nu discutăm de oameni cu jumătăți de măsură. Este admirabil acest om.
A fost dintr-o bucată și la început până la sfârșit? Sau numai într-un timp a fost
da,
un om dintr-o bucată?
Da, a fost un om dintr-o bucată. Caracterizările profesionale îl caracterizează așa. Dovadă și faptul că el se căsătorește cu Atanasia,
era
care era o simplă...
Soră de caritate?
Soră de caritate este cea care pansează rănile. Deci...
Care l-a îngrijit în timpul primului război mondial, nu? Când a căzut
da, 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 da. El nu ia o femeie bogată din înalta societate, deși atunci ofițerii erau așa mai răruți și... aveau acces la anumite cercuri mai elitiste.
Da, așa și stipula regulamentul, nu putea să căsătorească cu femeie.
Da, săracă. Pentru a avea dotă, pentru a avea zestre. Deși, cum spune în istoria dacilor, cea mai mare zestre, cea mai mare virtute a femeilor dace era castitatea. Bun, să ne întoarcem. Deci el este un om cu o carieră, numai că probabil a simțit că se plafonează, să spunem, așa că tot se folosește această sintagmă a te plafona. Și nu știu ce ar mai fi oferit lui viața.
Păi, să ne gândim un pic, domnule doctor Șinca. În 1930, înainte de luna iunie, ce situație avea generalul Gabriel Marinescu? Era deja general, nu?
Nu, era colonel. În 1930 comanda acest regiment, numai că sursele ulterioare acestui an vorbesc de legături cu incipienta camarilă a regelui Carol al II. El îl cunoscuse pe regele Carol al II-lea, pe atunci era regență, Buzdugan, principele Nicolae și
Sărățeanu,
patriarhul ulterior după moartea lui Buzdugan, Constantin Sărățeanu și patriarhul Miron Cristea. Deci îl cunoscuse pentru că principele Carol comanda în mod simbolic chiar regimentul nou vânător de munte, regiment din care de altfel dezertase. Este o dezonoare pentru el.
Vorbiți de episodul din 1918, din
exact,
primul război mondial.
Exact, când pleacă la Odessa, și se căsătorește, da.
Cu Zizi Lambrino.
Nu vom vorbi că nu face obiectul, numai că ceea ce face colonelul activ Gabriel Marinescu împreună cu colonelul Teodorescu trebuia să-i ducă în fața glonțului. Ei juraseră credință
noului rege, adică regelui minor,
regelui Mihai,
da,
care conducea sub regență. Ori asta înseamnă...
Și ei, de fapt, l-au ajutat pe principele Carol,
da, la revenirea în țară.
Din nou în țară și apoi pe tron.
Da, în apusul vieții, Gabriel Marinescu chiar avea să spună, eu i-am dat tron. Și pe undeva este adevărat, pentru că, gândiți-vă, cu toată țesătura...
Dar ce rol a avut în acele două zile, 7-8 iunie
1930? Păi l-a condus de la aeroport până la Cotroceni.
Deci a oferit o escortă militară atâta timp cât regele de fapt nu putea să intre în țară timp de 10 ani.
Toată țesătura, aveți dreptate, toată țesătura oamenilor politici în frunte cu Maniu și ceilalți care au...
Partidul Național Țărănesc a sprijinit
da,
în principiu.
Care au sprijinit revenirea. Restaurația. Este o lovitură de stat, după toate regulile, fapt demonstrat. Întoarcere principelui Carol, toate acestea nu ar fi fost suficientă fără armată. Evident, prefectul poliției cel mai important de atunci, era vorba de generalul Eracle Nicoleanu, a fost un pic depășit, cred că a și fost ajutat, între ghilimele, să fie izolat. El a fost trimis la aeroport, a constatat că veniseră alții, a fost o dezinformare. Gabriel Marinescu îl conduce la Cotroceni cu surle și trâmbițe.
S-a așteptat să fie recompensat pentru astfel de
evident,
gest?
Evident, totul a fost aranjat din timp și de atunci... regele îi va răsplăti devotamentul.
Ajunge în felul acesta prefectul poliției capitalei.
Îl numește imediat prefect al poliției capitalei.
Ce a găsit, domnule doctor Șinca, Gabriel Marinescu când a sosit în poliție? Ce a moștenit și ce a reușit să ducă mai departe? A făcut ceva demn de remarcat, pozitiv?
Da, în acest domeniu el vine fără nicio experiență. Numai că ce a făcut el nu făcuse nimeni înaintea lui și nici acum nu știu dacă mai avem vreun exemplu.
Dar ce a făcut?
A făcut sedii de poliție. Până atunci poliția era purtată de colo-colo, era ca un câine de pripas. Agia și poliția și prefectura stăteau în case de închiriat.
Adică îmi spuneți că în orașele reședință de județ nu avea fiecare...
Cele mai multe erau închiriate.
Erau închiriate, nu avea sediu propriu.
Nu aveau sediu propriu și în București era la fel. El construiește în 32, în plină criză economică, în 1932, Gavrilă Marinescu inaugurează în prezența regelui o clădire care acum e ținută în boscheți. E în spatele guvernului. Fostul sediu al Ministerului de Externe, Palatul Beizadea Vițel.
Pe fostul Bulevard Bonaparte, spuneți.
Da, Bulevardul Bonaparte, actualmente Iancu de Hunedoara. Clădirea există și astăzi. Într-un an, în perioada 1935-36, a construit Palatul Prefecturii Poliției Capitalei.
Cel de astăzi pe care...
Cel din Calea Victoriei, care are prelungire toate sediile acestea ale Inspectoratului General al Poliției și Ministerului Afacerilor Interne pe strada Eforie. El a făcut. Pornește noul sediu În 38 se începe noul sediu, după planul arhitectului Paul Smărândescu, Ministerului Afacerilor Interne, care comuniștii l-au preluat că aveau beciuri foarte
făcute.
Bune. Da, gata făcute, subsolurile folosite ca beci și ca zone de anchetă. Era un om al ordinii, era împotriva cinematografului, poliția avea performanță, dacă ne uităm pe datele statistice, unele umflate, altele corecte din acea perioadă. De exemplu, din 7 crime în Bucureștiul anului 1936, 6 autorii fuseseră identificați, unul era în cercetare. La furturi, vă dau un exemplu, tot în 36, din 7000 și ceva de furturi în capitală, 7000 autorii erau descoperiți. Salariile lăsau de dorit. Gabriel Marinescu, în plină epocă carlistă, spune asta într-un interviu. Vă dau un exemplu, cheltuielile numai pentru hrană ale unui polițist în 1935 ajungeau la 3700. 3700 era salariul unui comisar ajutor.
Atât de puțin?
Da. Vechea problemă a salariilor polițienești, existentă și asta, era și atunci. Da. Numai că era discrepanța prea mare între ceea ce făcea el în mediul profesional și comportamentul lui, în plan caracterial.
Deci spuneți că rezultatele profesionale ale poliției au crescut pe vremea conducerii sale.
Categoric, da. Există o analiză făcută de generalul Antonescu, ajuns conducător al statului, în care se arată de fapt metehnele acestui sistem. Printre acele era lipsa unei școli, asta este destul de grav. A doua, dotarea...
Școală de ce?
Școală de agenți polițienești. Aveam o școală de ofițeri de poliție, dar de agenți polițienești nu. Dotarea cu motociclete, biciclete și autospeciale era absolut deficitară și este redat acolo în statistică, practic generalul Antonescu o dublează. Erau destule scăpări, dar totuși să ne gândim că noi am găzduit un congres al Comisiunii Internaționale de Poliție Criminală în 1938. Noi eram membri fondatori ai Interpolului. Eram cei mai mari specialiști în combaterea comunismului, în condițiile în care noi aveam în Basarabia posturi de jandarmi aruncate în aer, de teroriști. Această poliție, făurită cu atâtea sforțări, cu atâtea cazne, după făurirea României Mari, are o perioadă de acumulări până în 44. Ea este rasă de ocupanții sovietici de pe fața pământului, fapt demonstrat documentar, fără interpretări.
Loialitatea față de rege, domnule doctor Șinca, și abuzurile ori ilegalitățile au precumpănit în cariera sa de conducător al poliției, fie la capitală, fie ca secretar de stat, mai târziu, ori chiar ministru de interne, în loc de a oferi respectul pentru lege și respectul colaboratorilor.
Categoric, da. Din păcate, este foarte grav cum acest om, dintr-un ofițer onorabil, ajunge să derapeze. Eu zic că a fost modelat.
Prea loial regelui sau?
Prea loial și el o spune în apusul vieții. De fapt, în 40 avem niște scrieri ale fostului.
Adică loialitate înainte de respectul legii, față de lege,
da.
Nu?
El spune că a ucis, își recunoaște faptele. Evident că este ceva creștinesc, numai că el spune că din prima clipă și-a dat seama că regele Carol al II-lea este un bandit. În 1940, în vară, el începe să se confeseze, își analizează cei 10 ani în care, eu zic că a fost modelat de acest funest anturaj, de această camarilă din care el a făcut parte. El știa că a făcut parte dintr-un anturaj infracțional. Urdăreanu și toți acei chemați acolo, Duduia și alții. Și ceea ce este mai tragic la el este că și-a dat seama ca om cu experiență, ca ofițer ținut în școli, ca luptător în primul război mondial, și-a dat seama din primele zile ale regimului că este un regim bazat pe minciună, pe o camarilă odioasă, pe crime comise. Să ne amintim acei 290 de legionari omorâți discreționar. Da. Gavrilă Marinescu recunoaște că a știut de asasinarea lui Ion Gheduca, fapt foarte grav. A știut de asasinarea legionarilor la Tâncăbești în frunte cu Cornelius Zelea Codreanu. Spune chiar, într-o tiradă din asta față de fostul ministru Ioan Hudiță, cum pot avea ofițeri loiali dacă nu îi lasă să se și îmbogățească? Pentru că regele îi reproșa că s-a înconjurat de ofițeri de poliție cu probleme, că pariază la hipodromul de la Băneasa și spune am și eu doi mânji. Gabrielă Marinescu a fost un om bogat, a avut mai multe case, paria.
Spuneți, bogăția aceasta a parvenit datorită funcției, să exercitării
da,
funcției?
Da, da.
Ați mai spus că din primele zile Gabriel Marinescu și-a dat seama că aparține unui sistem care nu e...
Și a continuat să-l servească, ceea ce e cu atât mai grav.
Servit și vă întreb de ce a făcut-o.
Din lichelism, din oportunism, nu știu, că nu m-am pus în pielea lui. Evident, am stat, dar asta e deja istorie contrafactuală, ce ar fi fost dacă el se dezicea. Nu avea cum. Părerea mea că nu mai avea cum decât dacă găsea și alți oameni. Acești oameni, Gavrilă Marinescu, inclusiv regele Carol al II-lea, acești oameni au contribuit la slăbirea. Toată această camarilă au contribuit, în opinia mea, s-ar face o foarte bună cercetare care ar fi utilă istoriei românilor în ceea ce privește pe Elena Lupescu-Wolf. Au demonstrat și alții, opinia mea este aceea că ea a fost recrutată de către sovietici.
Sunt câteva informații neconfirmate, e adevărat.
Acești oameni au dus la implozia monarhiei, ei au slăbit-o.
Gavrila Marinescu, general de poliție, ministru, membru al camarilei regale, a vrut să fie și îngerul păzitor al unor echipe de fotbal. A manevra cu rezultatele meciurilor în afara terenului de joc e mai mult decât un abuz. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul dr. Bogdan Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, să ne descrie atmosfera din epocă și rolul pe care l-a avut personajul nostru în aceste aranjamente.
Pe locul actualului parc al Operei, Bucureștiul avea odată un stadion modern ce aparținea unei echipe titrate în anii interbelici, echipa de fotbal Venus, condusă la un moment dat de un adevărat personaj al epocii, Gabriel Gavrilă Marinescu.
Da, era un ofițer de carieră, apropiat și principelui Carol și viitorului rege Carol al II-lea, dar Gavrilă Marinescu e cunoscut și ca un pasionat de sport, chiar dacă el nu era un sportiv. Atunci când el a ajuns la clubul Venus, Venus era o echipă a unor prieteni, colegi, vecini din zona străzii Buzești. S-a întâmplat un fenomen interesant. Venus și-a ales atunci un consiliu de administrație în care fostul capitan al echipei și omul emblematic al echipei, jucătorul Mitiță Niculescu, a rămas un simplu membru al Consiliului de Administrație, în care regăsim ofițeri superiori din Poliția Capitalei, din Armată, oameni din diverse bănci, oameni din diverse instituții ale statului, în frunte, desigur, cu Gavrilă Marinescu, pe atunci încă nu era general, dar care începe să-și pună amprenta asupra Venusului. E practic prima oară când fenomenul fotbalistic începe să se rupă la noi, când între oamenii care practicau fotbalul și marele public se interpune această pătură administrativă, hai să spunem așa, de oameni care trag profitul de pe urma fotbalului. Nu neapărat un profit în bani, cât este un profit de imagine.
Gavrilă Marinescu era și în funcție de conducere chiar la Federația Română de Fotbal.
Gavrilă Marinescu nu a fost președintele federației decât un an de zile, 1939-1940, dar era intrat într-un conflict deschis cu V.V. Tilea. Tilea era secretar general al guvernului când a fost ales președinte FRF și ceea ce știm mai mult din ziare. Ceea ce s-a întâmplat a fost că la un moment dat Marinescu a convins foarte multe cluburi de fotbal să-l aleagă președinte de onoare. Tilea n-a avut altă soluție decât să renunțe la șefia Federației Române de Fotbal. Marinescu are faima unui oficial corupt, hai să spunem direct, dar el are un merit. În timpul președinției lui la Federația Română de Fotbal, atunci se publică pentru prima oară în limba română regulamentul jocului de fotbal. Este tipărit chiar de Ministerul de Interne, pentru că vedeți că Gavrilă era totuși polițist. Și ca polițist își dădea seama că pe stadioane lucrurile nu sunt întotdeauna liniștite.
Dar spuneți-ne, domnule Bogdan Popa, e legendă sau adevăr ceea ce s-a întâmplat la una dintre finalele Cupei României, când fotbaliștii de la Venus erau din nou cu rivalii de la Rapid?
E greu de spus dacă într-adevăr rapidiștii au fost arestați, dar felul în care presa cotidiană a reflectat acest meci ne întreptățește să credem că într-adevăr Gavrilă Marinescu a încercat să aducă Venusului cupa în timp ce pe teren câștiga Rapidul.
Domnul dr. Bogdan Popa, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, despre potlogăriile făcute de polițistul pasionat de fotbal la regelui Carol al II-lea. Un interviu de Mirela Băzăvan. Instituirea dictaturii sau regimului de autoritate regală al lui Carol al II-lea, domnule dr. Șinca, i-a adus lui Gavrilă Marinescu puteri și mai ample, numeroase. Ați amintit de anii 1938-1939, de fapt lupta deschisă a suveranului cu mișcarea legionară. Cum a înțeles Gavrilă Marinescu să-și joace cartea în acest conflict?
A mers, ca de atâtea ori în această epocă, pe abuz. Acest om cumula demnitatea de prefect al Poliției Capitalei cu cea de subsecretar de stat la interne, ulterior ministru al Ordinii
Publice.
După
asasinarea lui Armand Călinescu a devenit ministru de interne.
Da. El este un terorist de stat, după toate regulile.
Adică când spuneți terorist de stat, ce ar putea să înțeleagă?
Păi este asasinatul nostru? Patronat din cele mai înalte sfere ale statului.
Adică acolo. Regele îi dădea ordin să scape,
da,
de anumiți oameni?
Categoric.
Și o făcea?
Da, a făcut-o.
Păi avem dovezi?
Declarațiile lui față de Ioan Hudiță, în care spune am ucis pentru rege. În lipsa altor dovezi, le luăm cu titlu, să spunem, de inventar. El și-a asumat această ingrată funcție, a știut că va fi omorât. De altfel, el, după 6 septembrie 1940, el fuge. El este prins la Timișoara.
Dar cum a căzut din grațiile regelui? A fost o rugămintea lui Gheorghe Tătărescu, nou prim-ministru?
Da, da. Și Gavrilă Marinescu a fost foarte necăjit de această chestiune. Numește cei 3 bandiți, Tătărescu, Malaxa și Murdăreanu.
Zice,
țara se prăbușește din cauza acestor 3 bandiți, cu care el jucase poker până atunci. 10 ani trăise ca un pașă.
Carol al II-lea, Duduia sau Elena Lupescu-Wolf și Ernest Urdăreanu, pe care i-ați amintit, domnule doctor Șinca, se găseau în octombrie în Portugalia, octombrie 1940. Iar Gavrilă Marinescu și familia sa în România, sub un nou regim politic, mai aproape de adversarii săi și aproape lipsit de prieteni. A ajuns să fie arestat și încarcerat până la așteptarea unui proces cu numeroase acuzații. S-a așteptat Gavrilă Marinescu la un astfel de deznodământ? Credea că va putea să-și pledeze cauza într-un fel sau altul?
Eu zic că da, dușmanii lui de moarte erau legionari, se aștepta să fie eliminat. Ieșirea lui din scenă este rușinoasă, ca un ofițer și ca un luptător trebuia să rămână să-și aștepte judecata. El este prins la Timișoara, se pare că dorea să treacă în Iugoslavia. A fost recunoscut, nu știm dacă era travestit sau era cu înfățișarea lui, un om foarte voinic, la un moment dat avea 120 de kilograme la 1,75 m, Gavrilă Berilă, cum a mai fost poreclit, a fost recunoscut și a fost arestat.
Arestat de poliția legionară.
Poliția legionară, care dubla o anomalie.
Poliție paralelă. Se cunoaște cine l-a împușcat?
Da, se cunoaște, s-a făcut anchetă, asasinatele de la Jilava s-au publicat.
Vorbiți de cele publicate sub regimul Antonescu,
da,
41.
Da, da. De altfel, acest individ care a tras 13 cartușe ar și fost, a vizitat familia moștenitorii după ce a ieșit din temniță și a fost pus pe fugă. S-a prezentat acasă la familie și a spus eu l-am împușcat pe domnul general.
Așa cum ar fi fost o faptă de mare eroism.
Nu știm acum, poate vroia să-și ceară iertare. Domnule Popescu, nu mă sfie să o spun, creștin ortodox. Am ascultat părerile unor istorici, care nu sunt nici radicali, nici unii din acei oameni erau niște lichele, după toate regulile, și de azi și de ieri. Numai că ei trebuiau judecați după regulile statului român. Erau colonei, erau comisari de poliție, cum a fost comisarul Panova, a fost una din mâinile drepte, să le spunem așa, ale lui Gavrilă Marinescu. El apare în scrierile unor politicieni. Panova, George Botez, Alfred Paximade, erau oameni care ei se înconjurau și erau oamenii treburilor murdare, care executau ordine ilegale. Gândiți-vă că există rapoarte ale siguranței și există memorialistică care vorbește inclusiv de prostituție, inclusiv de patronarea tripourilor. Și aurul ăla care s-a descoperit în cripta lui, eu am crezut că nu e adevărat, dar am primit confirmări și reconfirmări. În cripta lui de la Belu, care există și azi, că m-au fugărit paznicii pe acolo după ce m-am dus să fac fotografii, s-au descoperit 23 de kg de aur în vremea comunistă.
Păi cine l-a pus acolo?
Gavrilă. Și cu soția în timpul vieții au strâns, au adunat.
Da, să știți că e un loc bun. La un astfel de
da,
loc,
nu m-am gândit că eu n-aș avea ce să duc dacă, și dacă aș avea. Și...
Da.
Deci acolo s-a găsit. Securitatea și miliția au dat jos și acele bazoreliefuri din criptă. Cripta este foarte frumoasă, așa, e ca o garsonieră în miniatură. Au scormonit și au găsit toți acești bani strânși din hoție.
Din afaceri necurate.
Patronare de tripouri, jocuri de noroc și alte chestiuni grave.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica, Gavrilă Marinescu, prefect al poliției între clar și obscur. Invitat, domnul comisar dr. Florin Șinca, cercetător în cadrul Inspectoratului General Poliției Române. Domnule comisar Șinca, vă mulțumesc!
Vă mulțumesc, domnule Popescu!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici e Radio România Actualități!